เป็นคนที่ดำเนินตามความจริงอยู่ในหนังสือ3โยฮันบทที่1ข้อ3ถึง4ร้องเพลง484เป็นคนที่ดำเนินอยู่ในความจริงพระองค์เจ้าข้าเราทูลขอการตรัสอันมีชีวิตขอพระองค์ทรงเปิดเผยโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์มีเพียงพระวิญญาณเท่านั้นที่จะสามารถนำเราเข้าสู่ความจริงไม่ใช่โดยกำลังของเราแต่ว่าโดยชีวิตของพระองค์เท่านั้นขอพระองค์ทรงโปรดเปิดตาของเราและเปิดเผยแก่เราและไม่เพียงแต่เปิดเผยเท่านั้นแต่จะประทานกำลังให้เรามีกำลังด้วยที่จะกระทำตามที่จะสามารถกระทำได้เราต้องการที่จะเป็นผลแรกขอให้เราสำเร็จสรรเสริญพระองค์เรามาดูต่อในแต่วันนี้ในหัวข้อดำเนินชีวิตในความจริงข้าพเจ้าอ่านหนังสือจดหมายทั้ง3ฉบับของโยฮันและสิ่งที่ข้าพเจ้ารู้สึกสะดุดใจก็คือในหนังสือ2กับ3โยฮันข้อ3กับข้อ4เพราะว่าข้าพเจ้าชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่งเมื่อพวกพี่น้องได้มาและเป็นพยานถึงความจริงที่อยู่ในตัวท่านและตามที่ท่านได้ดำเนินตามความจริงนั้นไม่มีสิ่งใดที่ทำให้ข้าพเจ้ายินดียิ่งกว่านี้คือที่ได้ยินว่าบุตรทั้งหลายของข้าพเจ้าดำเนินตามความจริงและใน2โยฮันเช่นเดียวกันข้าพเจ้าไม่มีข้อ4ความข้าพเจ้าชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นบุตรของท่านดำเนินตามความจริงตามที่เราได้รับพระบัญญัติจากพระบิดาในเวลานั้นโยฮันนั้นอายุมากแล้วหลายสิ่งหลายอย่างที่โยฮันเขียนนั้นก็มาจากสิ่งที่เขาได้ประสบการณ์และมองเห็นและเขาก็ได้สรุปเขียนหนังสือจดหมายเหล่านี้มาในการดำเนินชีวิตในความจริงนั้นมันเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งหลายคนได้ผ่านประสบได้ผ่านประชุมพิเศษได้ยินมามากถึงแม้ว่าเราอาจจะรู้ไม่มากแต่ว่าสิ่งที่เรารู้แต่เพียงเล็กน้อยนั้นจะต้องเป็นความจริงจะต้องสำแดงดำเนินออกมาจะไม่สามารถที่จะเป็นเพียงแค่อยู่เพียงผิวเผินไม่สามารถที่จะทำให้มันปรากฏออกมาแบบผิวเผินอย่างเช่นในการประชุมเราก็ปฏิบัติตัวอย่างนึงแต่พอเมื่อเราอยู่บ้านเราก็ปฏิบัติคนเป็นอีกอย่างนึงเมื่อเราอยู่ที่ทำงานหรือว่าเราอยู่ในครอบครัวมันก็เป็นอีกอย่างนึงเรากลายเป็นคนละคนแล้วคนที่แท้จริงตัวตนที่แท้จริงของท่านนั้นเป็นอย่างไรสิ่งที่เราต้องการก็คือความจริงที่สำแดงปรากฏออกมาอย่างจริงใจและเมื่อข้าพเจ้าไปดูคำว่าความจริงนั้นคำภาษากรีกก็คือว่าอลิเคียนั่นหมายถึงความเที่ยงแท้สิ่งที่จับต้องได้ดังนั้นจึงไม่ได้เป็นเรื่องของคำสอนหรือดอกหลักธรรมที่ถูกต้องแต่มันคือความเที่ยงแท้สิ่งที่จับต้องได้สำแดงปรากฏออกมาในการดำเนินชีวิตประจำวันแน่นอนว่าเราไม่อาจที่จะมีความจริงได้ถ้าว่าท่านได้คำสอนผิดการสอนผิดมาเพราะเขาอาจจะดูเป็นคนดีแต่ว่าสิ่งที่เขาดำเนินชีวิตออกมานั้นมันอยู่บนพื้นฐานของความของคำสอนที่ผิดมันก็แน่นอนว่ามันไม่มีทางที่จะมีความจริง อยู่แล้วแต่ถ้าต่อให้เราได้รับคำสอนที่ถูกต้องแต่ถ้าไม่มีความจริงก็ไม่มีความหมายดังนั้นในการที่จะเป็นมีความจริงและมีความเที่ยงแท้สำแดงปรากฏออกมานั้นเราจะต้องมีการสอนคำสอนที่ถูกต้องเมื่อเราพูดถึงว่าเราต้องการต้นไม้แห่งความแห่งชีวิตอย่าเข้าใจผิดว่าเราไม่ต้องการความรู้อะไรอีกแล้วเราไม่ต้องการอ่านพระคัมภีร์มันไม่ถูกต้องน้ำมันชโลมนั้นจะคอยสอดคล้องกับพระคัมภีร์ที่พระคัมภีร์อยู่เสมอความจริงหรือความจริงแท้ในชีวิตของเราเนื้อหาของสิ่งที่เราดำเนินชีวิตออกมามันจะต้องสอดคล้องกับความจริงและต้นกำเนิดของสิ่งนั้นก็คือชีวิตที่เราดำเนินมันไม่ใช่สิ่งผลิตเราไม่สามารถที่จะกระทำให้ตัวของเราสำแดงออกมาได้สิ่งที่เราได้ยินในการประชุมพิเศษแล้วเราพยายามที่จะกระทำตัวด้วยตัวเองท้ายที่สุดแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นท่านก็จะบอกว่าท่านก็จะล้มเหลวพ่ายแพ้ท่านก็จะไปเหมือนกับสิ่งที่เปาโลบอกกายแห่งความบาปนี้ไม่สามารถที่จะกระทำได้วิธีการที่เราจะสำแดงปรากฏก็คือโดยแหล่งกำเนิดของชีวิตในหนังสือ1โยฮันหนึ่งโยฮันเขาบอกว่าหนึ่งโยฮันบทที่3ข้อ10ดังนี้แหละจึงได้เห็นว่าผู้ใดเป็นบุตรของพระเจ้าและผู้ใดเป็นลูกของมารคือว่าผู้ที่ไม่ได้ประพฤติตามความชอบธรรมและไม่รักพี่น้องของตนผู้นั้นก็ไม่ได้มาจากพระเจ้าถ้าหากว่าข้าพเจ้ารู้สึกว่าพี่น้องคนนี้ข้าพเจ้าเห็นแล้วหงุดหงิดอยู่ตลอดเวลาข้าพเจ้าไม่โอเคข้าพเจ้าไม่อาจที่จะอดทนได้กับพี่น้องคนนี้ท่านบอกว่าท่านต้องการที่จะประพฤติชอบธรรมสิ่งที่ชอบพระทัยพระเจ้าแล้วก็อดทนในพฤติกรรมของคนบางคนที่เราไม่ชอบโดยที่ไม่มีความรักต่อกันแต่ว่าในที่นี้มันบอกว่ามีข้อเรียกร้องอยู่2 อย่างบอกว่าผู้ใดเป็นบุตรของพระเจ้าผู้นั้นจะต้องประพฤติตามความชอบธรรมนั่นหมายความว่าในการดำเนินชีวิตของเราจะเป็นความชอบธรรมในทันทีแต่บอกว่าเราจะต้องประพฤติตามความชอบธรรม1ก็คือประพฤติตามความชอบธรรมและ2คือรักพี่น้องมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการตัวเลือกว่าเราจะการรักพี่น้องนั้นมันเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งในชีวิตคริสเตียนนี่เป็นคำสอนที่ท่านทั้งหลายได้ยินมาตั้งแต่เริ่มแรกคือให้เราทั้งหลายรักซึ่งกันและกันบางครั้งเราคิดว่าความชอบธรรมและความรักนั้นมันเป็นสิ่งที่แยกออกจากกันแต่ท่านลองคิดดูว่าถ้าหากว่าท่านไม่มีความชอบธรรมนั้นท่านไม่มีทางขอโทษค่ะถ้าท่านไม่มีความรักท่านไม่มีทางมีความชอบธรรมเลยการไม่มีความรักหมายความว่าท่านไม่มีความชอบธรรมความรักนั้นมันจะต้องเกี่ยวข้องกับการประพฤติตามความชอบธรรมด้วยมันไม่สามารถแยกออกจากกันได้เพราะว่าสิ่งนี้มันเป็นลักษณะขององค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อตอนที่พระองค์ทรงดำเนินอยู่บนโลกในสิ่งเวลาที่พระองค์ทรงดำเนินนั้น พระองค์ทรงดำเนินตามความชอบธรรมและพระองค์ก็ทรงเต็มไปด้วยความรักมันไม่ได้แยกออกจากกันเลยเราทั้งหลายจะต้องรักซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่สำคัญและในข้อ11นี่เป็นคำสอนที่ท่านทั้งหลายได้ยินมาตั้งแต่เริ่มแรกคือให้เราทั้งหลายรักซึ่งกันและกันอย่าเป็นเหมือนคาอินที่มาจากมารร้ายนั้นและได้ฆ่าน้องชายของตนเองและเหตุใดเขาจึงฆ่าน้องชายก็เพราะการกระทำของเขาชั่วและการกระทำของน้องชายนั้นชอบธรรมที่นี่เราได้มองเห็นว่าการงานของคาอินซึ่งชั่วร้ายและความตรงข้ามการตรงข้ามของและคาอินนั้นสุดท้ายก็ได้ฆ่าน้องชายด้วยพี่น้องทั้งหลายอย่าประหลาดใจถ้าโลกนี้เกลียดชังท่านเราทั้งหลายรู้ว่าเราได้พ้นจากความตายไปสู่ชีวิตแล้วก็เพราะเรารักพี่น้องผู้ใดที่ไม่รักพี่น้องของตนผู้นั้นก็ยังอยู่ในความตายพระคำข้อนี้สะดุดใจข้าพเจ้ามากข้าพเจ้าไม่คิดว่าความรักนี้ได้ถูกผูกพันกับเข้าไปเกี่ยวโยงกับชีวิตที่อยู่ภายในชีวิตที่อยู่ในข้าพเจ้าจะต้องสำแดงปรากฏในความรักลองอ่านอีกครั้งหนึ่งบทที่ข้อ14เราทั้งหลายรู้ว่าเราได้พ้นจากความตายไปสู่ชีวิตแล้วก็เพราะเรารักพี่น้องมันชัดเจนเป็นหลักฐานเราได้พ้นจากความตายไปสู่ชีวิตแล้วก็เพราะเรารักพี่น้องข้าพเจ้าไม่ได้พยายามที่จะประพฤติตามความชอบธรรมมันเป็นเรื่องของชีวิตและความตายหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าหากว่าเราไม่รักเรายังคงอยู่ในความตายมันเป็นสิ่งที่ซีเรียสมากมันไม่ใช่เป็นความมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกอบอุ่นใจแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการที่ว่าเราได้ขณะนี้เราอาศัยอยู่ในชีวิตนี้หรือไม่คาอินไม่ได้อาศัยอยู่ในชีวิตนี้ดังนั้นเขาจึงได้ไม่มีชีวิตนี้เขาจึงได้ฆ่าน้องชายนี่คือสิ่งที่รุนแรงแน่นอนว่าเราคงไม่ได้ไปฆ่าใครแต่ว่าองค์พระผู้เจ้ากำลังแสดงว่าในหนังสือมัทธายบทที่5บอกว่าถ้าเราเกลียดชังใครผู้ใดอยู่ในใจมันก็เท่ากับว่าเรากำลังฆ่าคนมันแสดงว่าสิ่งนี้เป็นความตายหากไม่มีความรักมันเป็นเรื่องของความตายและเราจะต้องใส่ใจในประเด็นนี้ให้ดีในข้อโครงที่3ความรักและความชอบธรรมนั้นมันเป็นการบ่งชี้ว่าเราอาศัยอยู่ในความตายหรือว่าชีวิตความรักนั้นเป็นผลของชีวิตที่อยู่ภายในในชีวิตคริสเตียนเราจะต้องตรวจสอบสภาพของเราอยู่ตลอดและหนทางที่เราจะตรวจสอบก็คือว่าเราดูว่าเรากำลังสำแดงปรากฏเราต้องการที่จะพบหน้าเจอกันมากน้อยแค่ไหนเราดูใจของเราว่าไม่รักพี่น้องหรือว่าไม่รักคนอยู่รอบข้างนั่นเป็นสัญญาณว่าเรากำลังอยู่ในความตายมันจะต้องสำแดงปรากฏท่านไม่สามารถที่จะกระทำได้ด้วยตัวเองข้าพเจ้าขอนำท่านทั้งหลายกลับมาในวันนี้คำว่ารักนั้นมันถูกบิดเบือนออกไปความรักนั้นในวันนี้หมายถึงการอดทนไม่ว่าท่านเป็นอย่างไรเรารักท่านเรารักทุกสิ่งทุกอย่างท่านทำอะไรข้าพเจ้าก็จะรักถ้าว่าท่านไม่เห็นด้วยกับข้าพเจ้านั้นมันไม่ใช่ความรักแล้วแต่ที่นี่เราจำเป็นจะต้องมองเห็นว่าความรักนั้นผูกกับความชอบธรรมและอะไรคือความชอบธรรมความชอบธรรมนั้นก็คืออะไรที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้าถูกต้องในสายพระเนตรพระเจ้านั่นคือความชอบธรรม 1โครินธ์บทที่13เปาโลได้บรรยายความรักเอาไว้ที่นี่ข้อ4ข้าพเจ้าอ่านหลายรอบแล้วแต่ว่าข้าพเจ้าก็ยังคงทำไม่ได้ต้องให้พระองค์ช่วยข้าพเจ้าจริงๆข้าพเจ้าไม่ได้พูดเพราะว่าข้าพเจ้าสามารถกระทำได้สำเร็จแล้วและในขณะที่เราอ่านนั้นก็อยากคิดว่าโอ้พี่น้องคนนั้นพี่น้องคนนี้จะต้องฟังโอ้เขาจะยังไม่มีความรักพอคิดถึงตัวเองเรามักจะมีความคาดหวังในเรื่องความรักจากพี่น้องคนอื่นแต่ว่าถ้าว่าฉันคิดว่าพี่น้องคนนั้นคนนี้ไม่ได้มีความรักท่านมีหน้าที่ที่จะต้องเป็นตัวอย่างในการสำแดงความรักออกมาในข้อ4ความรักอดทนนานและกระทำคุณให้ความรักไม่อิจฉาความรักไม่อวดตัวไม่หยิ่งพยองไม่ทำสิ่งที่ไม่บังหยาบคายไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียวไม่ฉุนเฉียวไม่ช่างจดจำความผิดไม่ชื่นชมยินดีในความชั่วช้าแต่ชื่นชมยินดีในความจริงไม่แคะไคคุยเขี่ยความผิดของเขาและเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอและมีความหวังอยู่เสมอและเพียรทนเอาทุกอย่างความรักไม่มีวันสูญสิ้นแม้คำพยากรณ์ก็จะเสื่อมสูญไปแม้การพูดภาษาต่างๆนั้นก็จะมีเวลาเลิกไปแม้ความรู้ก็จะเสื่อมสูญไปในข้อ5ไม่คิดชั่วร้ายไม่คิดชั่วร้ายนั้นก็หมายถึงว่าการไม่จดจำความผิดของผู้อื่นหลายครั้งเรามักจะจดจำว่าสิ่งที่คนอื่นมีลิสต์รายการว่าใครทำอะไรผิดกับเราแม้กระทั่งเมื่อทศวรรษที่แล้วเราอิจฉาเราไม่อาจที่จะทนทุกข์เพื่อผู้อื่นได้เมื่อบางอย่างไม่ดีเกิดขึ้นกับบางคนบางครั้งเราดีใจซะด้วยซ้ำโอ้ที่มันไม่ได้เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าหรือว่าคนนั้นน่ะสมควรแล้วสิ่งเหล่านี้สำแดงว่ามันมีอะไรบางอย่างผิดปกติอยู่ภายในใจของเราและมันเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าเราไม่ได้อาศัยอยู่ในชีวิตและความรักนี้มาจากที่ไหนท่านไม่อาจที่จะสร้างความรักนี้โดยตัวเองท่านไม่สามารถทำได้ท่านลองดูแต่ท่านจะล้มเหลวมันไม่ง่ายข้าพเจ้ารู้เราทั้งหลายทุกคนนั้นต่างไม่น่ารักมันมีอะไรผิดปกติอยู่ในตัวเราทั้งหลายทุกคนมันไม่ใช่เรื่องยากที่จะทำให้คนอื่นนั้นหงุดหงิดเราที่จะไม่อดทนที่จะอิจฉาแต่ว่าที่นี่ในบทที่4 1โยฮันบทที่4โยฮันได้พูดอีกครั้งหนึ่งข้อ7ท่านที่รักทั้งหลายขอให้เรารักซึ่งกันและกันเพราะว่าความรักมาจากพระเจ้าและทุกคนที่รักก็บังเกิดมาจากพระเจ้าและรู้จักพระเจ้าข้อ8ผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักเราได้ความรักนี้มาจากไหนในข้อ7บอกว่าความรักมาจากพระเจ้ามันมาจากพระเจ้ามันเป็นสภาพมันเป็นธรรมชาติของพระองค์เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักเพราะฉะนั้นความรักนั้นก็คือมาจากชีวิตที่อยู่ภายในท่านชีวิตของพระคริสต์มันเป็นธรรมชาติของพระองค์ที่จะรักดังนั้นเมื่อเรากลับไปที่บทที่3ข้อ14มันเป็นผลลัพธ์ของการที่ดำเนินชีวิตอยู่ในความรักนั่นหมายความว่าท่านดำเนินชีวิตอยู่ในชีวิตนี้ท่านก็จะได้ผ่านความตาย ช้านี้ข้าพเจ้าได้คิดถึงชีวิตเรื่องของชีวิตข้าพเจ้าก็คิดอยู่ในความคิดของข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ไม่มีความสามารถความรักของข้าพเจ้านั้นก็ไม่พอแต่ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าและในชีวิตของพระองค์นั้นมันเป็นธรรมชาติจริงๆข้าพเจ้าจึงขาดความรักนี้แต่ว่าความรักที่แท้จริงนั้นมาจากพระเจ้ามาจากชีวิตของพระองค์และโดยการอาศัยอยู่ในชีวิตนี้ความรักก็จะหลั่งไหลออกมามันเป็นธรรมชาติเช้านี้ข้าพเจ้าตื่นขึ้นมาด้วยเสียงนกมันร้องเสียงนกร้องเมื่อดวงอาทิตย์มันก็ร้องออกมาเสียงดังมากมันเป็นธรรมชาติของนกถ้าข้าพเจ้าจะบอกให้นกมันเงียบมันก็ทำไม่ได้หลายปีก่อนมีนกทำรังแล้วก็วางไข่แล้วก็มีลูกนกและข้าพเจ้ารู้สึกประหลาดใจข้าพเจ้าประหลาดใจมากว่านกมันทำรังได้ยังไงมันไปโรงเรียนที่สร้างนกเอ้ยขอโทษกับสร้างรังในการที่จะเอารางหญ้ามาสานต่อประสานกันมันเป็นเรื่องอัศจรรย์มากเขามันรู้ว่ามันจะทำสร้างรังได้อย่างไรจะเลี้ยงจะให้นกจะเลี้ยงหล่อเลี้ยงมันยังไงที่จะให้สอนมันให้บินข้าพเจ้ารู้สึกอัศจรรย์ใจมันรู้ได้ยังไงว่ามันทำมันจะทำอย่างนี้อย่างไรข้าพเจ้าจึงได้ตระหนักว่ามันอยู่ในธรรมชาติของมันมันอยู่ในชีวิตของนกที่จะทำอย่างนั้นมันเป็นชีวิตนกในเช่นเดียวกันเราไม่รู้ถ้าหากว่าท่านถามข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าจะสร้างรังนกได้อย่างไรข้าพเจ้าไม่รู้แล้วถ้าเกิดท่านถามนกให้ไปคำนวณเลขเขาก็คงไม่รู้แต่ที่นี่เราได้เห็นคำบัญชาขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็คือการรักซึ่งกันและกันมันเป็นสิ่งที่เราทำไม่ได้ไม่สามารถที่จะกระทำดังนั้นเราจึงต้องการชีวิตใหม่นี้ที่จะกระทำมันออกมาและมันจึงมีความเกี่ยวข้องกับว่าเหตุผลทำไมข้าพเจ้าจึงไม่สำแดงความรักนี้ออกมาก็เพราะว่าข้าพเจ้าไม่ได้อาศัยอยู่ในชีวิตที่อยู่ในข้าพเจ้าข้าพเจ้าอ่านพระคำมาหลายครั้งที่บอกว่าความรักนั้นมาจากพระเจ้ามันมาจากพระองค์มันเหมือนกับเช่นเดียวกับความชอบธรรมนั้นมันก็มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเช่นเดียวกันในหนังสือ1โครินธ์บทที่1ข้อ30โดยพระองค์ท่านจึงอยู่ในพระคริสต์พระเจ้าทรงตั้งพระองค์ให้เป็นปัญญาความชอบธรรมสิ่งเหล่านี้เราขาดโดยธรรมชาติเราทำมันไม่ได้พระองค์ได้จึงมาเป็นสิ่งเหล่านี้ให้กับเรากาลาเทียบทที่5จึงได้บอกว่าเมื่อเราดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณแล้วผลที่ถูกผลิตออกมาผลนั้นคือเกิดจากสิ่งที่มีชีวิตท่านไม่สามารถผลิตผลไม้ในเวลานี้มนุษย์สามารถทำ เนื้อได้แต่ว่าผลไม้นั้นมนุษย์ไม่สามารถสร้างมันขึ้นมาได้เช่นเดียวกันผลของพระวิญญาณ นั้นมันถูกผลิตออกมาจากชีวิตและลักษณะอีกประการแรกของผลของพระวิญญาณ นั้นก็คือความรักและความรักนี้ก็มาจากชีวิตที่อยู่ภายในสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ประหลาดใจน่าประหลาดใจสำหรับข้าพเจ้าดังนั้นในการดำเนินชีวิตในความจริงนั้นมันหมายความว่าดำเนินอยู่อาศัยอยู่ในชีวิตนี้และสิ่งเหล่านี้เราไม่จำเป็นจะต้องพยายามมันเป็นธรรมชาติมันออกมาโดยธรรมชาติบางครั้งท่านอาจจะเคยล้มเหลวแต่เมื่อว่าเราดำเนินชีวิตอยู่ในชีวิตนี้คนที่ข้าพเจ้ารู้สึกหงุดหงิดใจนั้นข้าพเจ้าเริ่มใส่ใจเขาข้าพเจ้าไม่เคยใส่ใจว่าอะไรเกิดขึ้นกับพี่น้องแต่ว่าเ ท่านที่อยู่ดีๆข้าพเจ้าก็รู้สึกว่าเอ๊ะข้าพเจ้าใส่ใจเขาว่าเขาทำอะไรอยู่อยากจะไปเยี่ยมอยากจะไปอธิษฐานเผื่อเขาสิ่งเหล่านี้มาจากไหนไม่มีใครสอนหรือบอกข้าพเจ้าให้กระทำแต่ว่ามันมาจากการเติบโตของชีวิตนี้เองและข้าพเจ้าขอบอกท่านว่าเมื่อพี่น้องเติบโตในชีวิตนี้และชีวิตนี้สำแดงปรากฏออกมาในความรักแล้วมันเป็นสิ่งที่มีสิ่งมันเป็นสิ่งที่สามารถดึงดูดคนทั้งหลายได้เป็นอย่างมากเราอาจจะมีคำสอนที่ดีมีชีวิตชีวาการประชุมที่มีชีวิตชีวาแต่ว่าสิ่งที่ดึงดูดคนก็คือชีวิตที่สำแดงปรากฏในความเป็นในความรักสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นฤทธิ์เดชหรือเป็นฤทธิ์เดชของคริสตจักรมีพระคำอยู่ข้อหนึ่งที่ข้าพเจ้ารู้สึกชอบในการใช้ชีวิตอยู่ในอาศัยอยู่ในความรักนี้โรมบทที่13ข้อ8หนังสือโรมบทที่13ข้อ8หลายครั้งเราคิดถึงคำบัญชาเรารู้สึกว่ามันยากมันทำยากต้องแล้วรู้สึกว่าเป็นภาระรู้สึกว่ายากที่จะทำให้สำเร็จแต่ว่าในหนังสือบทที่13ข้อ8เพราะว่าคนผู้ที่รักคนอื่นก็ทำให้พระบัญญัติสำเร็จแล้วคนที่รักผู้อื่นก็ทำให้พระบัญญัตินั้นสำเร็จการรักผู้อื่นไม่หลายสิ่งหลายอย่างในบัญญัตินั้นมันสามารถสรุปได้อยู่ในข้อนี้ก็คือคำสรุปของคำบัญชาของพระเจ้าก็คือรักผู้อื่นและในอยู่ในหัวข้อที่4กลับมาดูในหนังสือ2โยฮันขอโทษค่ะ3โยฮันกลับมาดูหนังสือ3โยฮันข้อ3กับข้อ4ข้าพเจ้าข้าพเจ้าเพราะว่าข้าพเจ้าชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่งเมื่อพวกพี่น้องได้มาและเป็นพยานถึงความจริงที่อยู่ในตัวท่านตามที่ท่านได้เดินดำเนินตามความจริงนั้นสิ่งนี้แสดงว่าโยฮันนั้นรักพี่น้องมากแค่ไหนมันไม่มีความชื่นความยินดีอื่นใดที่ได้เห็นพี่น้องดำเนินในความจริงเมื่อท่านเห็นพี่น้องทั้งหลายนั้นเติบโตในความรู้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าสิ่งนี้สำแดงว่าเรามีความรักซึ่งกันและกันถ้าหากว่าท่านเห็นแล้วท่านมีความชื่นชมยินดีและการดำเนินอยู่ในความจริงนั้นเป็นอย่างไรในข้อ6เขาเหล่านั้นได้เป็นพยานต่อหน้าคริสตจักรถึงความรักของท่านท่านได้มองเห็นว่าการดำเนินชีวิตในความจริงนั้นพยานนั้นก็คือความรักต่อคริสตจักรข้อ8ฉะนั้นเราควรต้อนรับคนอื่นเพื่อเราจะได้เป็นผู้ร่วมงานกับความจริงแล้วเขาก็ได้พูดถึงพี่น้องอีกคนหนึ่งดิโอเทรเฟสที่อยากจะเป็นใหญ่เป็นโตท่ามกลางพวกเขาไม่ได้รับรองเขาดังนั้นถือว่าข้าพเจ้าไปข้าพเจ้าจะจดจารการกระทำทั้งหลายที่เขาพร่ำกล่าวใส่ร้ายความเราด้วยถ้อยคำประสงค์ร้ายและเท่านั้นก็ยังไม่สาแก่ใจเขาเองไม่ยอมรับรองพี่น้องเหล่านั้นและดามซ้ำยังกีดกันคนที่จะใคร่รับรองเขาและไล่เขาออกจากคริสตจักรไปเสียสิ่งนี้ขาดจากความรักปราศจากความรักอย่างสิ้นเชิงท่านที่รักอย่าเอาเยี่ยงสิ่งที่ชั่วแต่จงเอาอย่างสิ่งที่ดีผู้ที่ทำดีก็มาจากพระเจ้าผู้ที่ทำชั่วก็ไม่เห็นพระเจ้าข้อ12เดเมทรีอัสได้รับการชื่นชมจากคนทั้งปวงและความจริงเองก็เป็นพยานอยู่ในตัวของมันเองอยู่แล้ว ช่แล้วเราเองก็เป็นพยานและท่านก็รู้ว่าคำพยานของเราเป็นความจริงพี่น้องสองคนนี้คนหนึ่งสำแดงชีวิตโดยความรักแต่อีกคนหนึ่งต้องการอำนาจต้องการที่จะเป็นเจ้านายและควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างเขาอาจจะทำเหมือนตัวเหมือนเป็นคนชอบทำแต่ว่ามันเป็นความชั่วร้ายและพี่น้องเช่นนี้เขาไม่ได้เห็นพระเจ้าท่านจะต้องไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้นในคริสตจักรเขารักใครก็คือรักตัวเองเป็นเรื่องน่าเศร้าหนังสือ2โยฮันข้อ12สำแดงถึงความรักที่โยฮันมีต่อศิทธชนข้าพเจ้ายังมีข้อความอีกหลายข้อที่จะเขียนมาถึงท่านแต่ก็ไม่อยากจะเขียนด้วยกระดาษและน้ำหมึกข้าพเจ้าหวังใจว่าจะมาหาท่านและสนทนากันตอนหน้าเพื่อความปิติยินดีของเราจะได้เต็มเปี่ยมสิ่งนี้เป็นสิ่งปกติที่เราอาศัยอยู่ในชีวิตนี้เพราะว่าชีวิตนั้นผลิตความรักต่อพี่น้องออกมาและถ้าหากว่าเรารักพี่น้องท่านก็จะต้องอยากจะเห็นหน้าเขาและถ้าท่านเห็นเขาท่านก็จะยินดีที่ได้เห็นหน้าเขาโอ้ถ้าไม่เห็นหน้าเขาก็ไม่เป็นไรไม่ใช่อย่างนั้นแต่ที่นี่บอกว่าเพื่อความปิติยินดีของเราจะได้เต็มเปี่ยมสิ่งนี้บอกว่ามันเป็นหลักฐานว่าโยฮันนั้นได้อาศัยอยู่ในชีวิตอยู่ในความสว่างอยู่ในความจริงมันทำให้เขามีความยินดีมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาปกติในหนังสือ2โยฮันอีกข้อนึงก็คือในข้อ10ถ้าผู้ใดมาหาท่านและไม่นำพระโอวาทนี้มาด้วยอย่ารับเขาไว้ในเรือนและอย่าขอพรให้เขาเลยเพราะว่าผู้ที่ขอพรให้เขาก็เข้าส่วนในการกระทำชั่วของเขาตอนที่ข้าพเจ้าอ่านถึงตรงนี้ข้าพเจ้าถามว่านี่คืออะไรเขาบอกให้พี่โยฮันบอกว่ารักพี่น้องไม่ใช่หรอแต่ที่นี่บอกว่าอย่าทักทายเขาเลยอย่ารับเขาไว้ในเรือนด้วยโยฮันบอกให้สำแดงความรักไม่ใช่เหรอแต่ว่าในที่นี่บอกว่าอย่ารับเขาไว้เรือนมันไม่ได้ปะเป็นเรื่องปราศจากความรักไม่ใช่อย่างนั้นหรือท่านคิดว่าอย่างไรเขากำลังรักเขารักพี่น้องหรือเปล่าในหลายครั้งในชีวิตฝ่ายมนุษย์นั้นจะอดทนและก็ยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าเราได้เห็นในที่นี้ว่าโยฮันเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสรุปคำบัญชาแรกบัญญัติแรกก็คือจงรักพระเจ้าด้วยสุดใจสุดจิตสุดกำลังสุดความคิดใช่ไหมและในข้อ2ก็คือรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองหลายครั้งเราสลับกันเราสลับตำแหน่งก็คือเอารักพี่น้องนั้นขอโทษค่ะเอารักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองมาไว้อยู่ที่เป็นบัญญัติข้อที่1เราเอามนุษย์นั้นมาอยู่ก่อนพระเจ้าเราไม่รักในสิ่งที่พระเจ้าทรงรักดังนั้นเขาที่นี่โยฮันนั้นกำลังเตือนพี่น้องในข้อ8ท่านทั้งหลายจงระวังตัวให้ดีเพื่อเราจะได้ไม่สูญเสียสิ่งที่เราได้กระทำมาแล้วแต่จะได้รับบำเหน็จเต็มที่ความรักของเขาต่อคริสตจักรที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรักและพี่น้องศิทธชนทั้งหลายที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงจ่ายราคามาเขาจะไม่อนุญาตให้ ผู้ที่เข้ามาล่อลวงสิทธชนทั้งหลายอย่ารับเขาเข้าไปในเรือนเพราะเขาจะมาทำลายสิ่งที่พระองค์ทรงรักดังนั้นแท้จริงแล้วความรักที่เขามีกับคิดจังที่จะปกป้องที่จะไม่ให้ได้เขาได้รับความเสียหายจากคนเหล่านี้ดังนั้นความรักของความรักนั้นจะต้องมีความชอบธรรมขององค์พระผู้เป็นเจ้าและข้อหนึ่งก็คืออยู่ในโยฮันบทที่16โยฮันบทที่16ข้อ13หนทางเดียวของเราก็คือโดยพระวิญญาณเมื่อพระองค์พระวิญญาณแห่งความจริงจะเสด็จมาแล้วพระองค์จะนำท่านทั้งหลายไปสู่ความจริงทั้งมวลความจริงหรือว่าความเที่ยงแท้นั่นหมายความว่าจะนำเราเข้าสู่ความรู้แต่ว่าจะนำท่านว่าท่านจะดำเนินสำแดงชีวิตปรากฏออกมาได้อย่างไรและนี่คือสิ่งที่อัศจรรย์ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ในเราคือเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงเราให้เราสามารถดำเนินออกมาได้และในหนังสือ2โครินธ์บทที่13ข้อ5เราจะได้รับการตื่นสติที่ดีบอกว่าท่านจงพิจารณาดูตัวของท่านว่าท่านตั้งอยู่ในความเชื่อหรือไม่จงพิสูจน์ตัวของท่านเองท่านไม่รู้เองหรือว่าพระเยซูคริสต์ทรงสถิตอยู่ในท่านทั้งหลายนอกจากท่านจะเป็นผู้ถูกทอดทิ้งท่านไม่อาจที่จะละเลยสภาพการของตัวเองสภาพการของเราเป็นอย่างไรในฝ่ายวิญญาณและวิธีการที่การตรวจสอบก็คือการที่ความรักสัปดาห์ปรากฏออกมาในการดำเนินชีวิตของเราหรือเปล่าท่านสามารถที่จะอยู่ท่านสามารถที่จะรู้ได้อยู่ภายในใจเมื่อท่านกำลังพูดคุยกับพี่น้องว่ามันมีอะไรเข้ามาอยู่ในใจที่ไม่ใช่ความรักเราก็จะรู้ว่าความตายกำลังเข้าสู่ภายในใจเราจะต้องไปจัดการแล้วก็เราจะต้องกลับไปดำเนินชีวิตในชีวิตอาศัยอยู่ในชีวิตนั้นกลับไปที่ต้นแหล่งกำเนิดแห่งชีวิตนั้นอาเมนแล้วขอมาหาพระองค์อยู่ตลอดเวลาที่จะพิจารณาดูตัวเอง2โครินธ์บทที่13ข้อ5จงพิจารณาดูตัวเองเราไม่ช่วยเราดำเนินชีวิตอยู่ในความจริงเราไม่ต้องการเป็นคนที่ไม่มีคุณสมบัติช่วยเราในการดำเนินชีวิตอยู่ในความจริงเราไม่ต้องการรักด้วยถ้อยคำและลิ้นแต่ในการประพฤติและในความจริงขอพระองค์ทรงโปรดช่วยเราที่จะประสบการณ์ในชั่วโมงสุดท้ายนี้เราทูลขอว่าพระองค์จะทรงมาพิสูจน์เรามาตรวจสอบเรามาค้นดูส่วนลึกในใจของเราเราปรารถนาที่จะดำเนินชีวิตอยู่ในความจริงขอพระองค์ทรงขจัดเชื้อแห่งความน่าซื่อใจคดเราขอดำเนินชีวิตอยู่ในความในชีวิตนี้ในความจริงไม่หลอกลวงตัวเองเราปรารถนาที่จะดำเนินชีวิตอยู่ในความจริงเราไม่ต้องการที่จะหลอกลวง ที่จะดำเนินชีวิตโดยพระองค์ขอดำเนินชีวิตโดยพระองค์ขอดำเนินชีวิตในความจริงดำเนินชีวิตในความรักสิ่งนี้ลูกของมารและลูกของพระเจ้าก็มาปรากฏและผู้ที่ไม่ประพฤติตามความชอบธรรมนั้นก็ไม่ได้มาจากพระเจ้าและผู้ที่ไม่ได้รักพี่น้องของตนด้วยเราทูลขอว่าโดยชีวิตของพระองค์นั้นเราจะขอประพฤติในตามความชอบธรรมและรักพี่น้องโดยชีวิตของพระองค์เราต้องการที่จะประพฤติตามความชอบธรรมและรักพี่น้องของเราอาเมนช่วยเราที่จะได้ความเที่ยงแท้อันนี้โรมบทที่5หนังสือข้อ5โรมบทที่5ข้อ5ให้เรามาอ่านด้วยกันและความหวังใจไม่ได้จะไม่เกิดความละอายเพราะว่าความรักของพระเจ้าได้หลั่งไหลเข้าสู่จิตใจของเราโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระองค์ได้ประทานให้แก่เราแล้วสรรเสริญพระองค์ความรักของพระเจ้าได้หลั่งไหลเข้าสู่จิตใจของเราโดยพระวิญญาณทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระองค์ได้ประทานให้แก่เราแล้วขอพระองค์ทรงหลั่งไหลประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับเราเพื่อที่เราจะได้ประสบการณ์กับความรักนี้อาเมนสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าความรักนั้นมาจากพระเจ้าอาเมนความรักนั้นมาจากพระเจ้าเป็นความเที่ยงแท้ที่เราต้องการให้เรามาอ่านอีกข้อหนึ่ง1โครินธ์บทที่8 1โครินธ์บทที่8ให้เราอ่านพร้อมกัน1โครินธ์บทที่8ข้อ1 1โครินธ์บทที่8ข้อ1แล้วเรื่องของที่เขาบูชาแก่รูปเคารพนั้นเราทั้งหลายทราบแล้วว่าเราทุกคนต่างก็มีความรู้ความรู้นั้นทำให้ลำพองแต่ความรักเสริมสร้างขึ้นความรู้นั้นทำให้ลำพองแต่ความรักเสริมสร้างขึ้นแล้วก็3แต่ถ้าผู้ใดรักพระเจ้าพระองค์ก็ทรงรู้จักผู้นั้นอาเมนอาเมนถ้าผู้ใดรักพระเจ้าพระองค์ก็ทรงรู้จักผู้นั้นอาเมนอาเมนให้เราเสริมสร้างซึ่งกันและกันในซีโอนโดยความรักอันพิเศษนี้โดยความรักของพระเจ้าอาเมนความรู้นั้นทำให้ลำพองแต่ความรักเสริมสร้าง